Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada danas razmatra sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i gasni sporazum sa Rusijom. Demokratska stranka i socijalisti formiraće vlasti u Beogradu, kaže ministar Šutanovac. Posmrtni ostaci 307 žrtava iz Srebrenice otpremljeni u Potočare. Potpisan protokol o pristupu Hrvatske u NATO. Šestoro ljudi poginulo u pucnjavi ispred američkog konzulata u Istanbulu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U susret najavljenom sporazumu o pomirenju socijalista i demokrata za naš program govore Danica Drašković i Veljko Stambolić.
Poruka nam se šalje, džabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti.
Nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa dojučerašnjim krvnicima.
Čućete i šta od nove vlade u Beogradu očekuju Srbi sa Kosova.
Stvaranje ekonomske perspektive za preostali srpski život.
Srpska politika oko Kosova i Metohije ne uliva mi nadu da ova vlada ima ozbiljnu strategiju da može nešto ozbiljnije da napravi. Međutim, ajmo dajmo šansu, vidjet ćemo.
Te da li su sve brojnije manifestacije izvornog stvaralaštva povratak izvornosti ili pomodarstvo?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije razmotriće na današnjoj sednici set zakona koje će uputiti Skupštini Srbije na razmatranje, uključujući predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Rusije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede, potvrdila je generalna sekretarka vlade Tamara Stojčević. Ona je rekla da će ti zakonski predlozi u istovetnom tekstu biti danas upućeni i u skupštinsku proceduru i da će ih Skupština Srbije razmatrati na vanrednom zasedanju. A predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da bi Skupština do sredine iduće sedmice mogla da ratifikuje sporazum sa Evropskom unijom, kao i energetski sporazum sa Rusijom. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izrazio je očekivanje da će na nivou Beograda biti formirana ista vladajuća koalicija kao i na republičkom nivou i da će novi gradonačelnik biti kandidat demokrata Dragan Đilas.
Očekujem da se kako u Republici, tako i u gradu Beogradu formira identična koalicija, odnosno u meri u kojoj može. Moje lično ubeđenje je da je to jedan politički put koji mora da se desi u Srbiji. Demokratska stranka je imala prvog demokratsko izabranog gradonačelnika Zorana Đinđića, prvog demokratsko izabranog direktnog gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Ubeđen sam da ukoliko bude nastavio njihovim putem, da će grad Beograd i sledećim godinama biti grad budućnosti za Evropu.
Kaže Dragan Šutanovac. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da nova vlada nikada neće priznati nezavisno Kosovo. On kaže da će vlada u saradnji sa drugim državnim organima preduzeti sve mere u diplomatskoj borbi za očuvanje Kosova u granicama Srbije. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da to ministarstvo nije kontaktirala američka ambasada u Beogradu u vezi sa slučajem Miladina Kovačevića koji je u Sjedinjenim državama optužen za prebijanje kolege sa fakulteta. Ministarstvo pravde jedina saznanja o tom slučaju ima iz medija, rekla je Malović. Posmrtni ostaci 307 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 95. godine nad Bošnjacima istočne Bosne otpremljeni su iz mrtvačnice u Visokom ka memorijalnom centru u Potočarima gde će biti pokopani 11. jula kada će biti obeležena 13. godišnjica ovog tragičnog događaja. Opširni izveštaj našeg novinara čućete nešto kasnije. Suđenje bosanskim Srbima Milanu i Sreduju Lukiću počelo je danas pred Haškim tribunalom uvodnom rečju tužioca Dermonta Gruma, koji je najavio da će dokazati da su Lukići počinili stotine zločina sa okrutnošću bez presedana nad Bošnjacima u Višegradu i okolini od 92. do 94. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak opozvao je svoje naredbe o oduzimanju putnih isprava za 19 osoba koje su bile povezane sa mrežom podrške haškom optuženiku Stojanu Župljaninu. U konsultacijama sa Haškim tribunalom, međunarodnim i lokalnim partnerima, zaključeno je da nakon hapšenja Župljanina više ne postoje razlozi za oduzimanje putnih dokumenata tim osobama. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović izrazio je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem uverenje da će nakon formiranja nove vlade u Beogradu biti intenzivirana ekonomska saradnja dve države. Jeremić je u Podgorici poručio da je vlada Srbije posvećena evropskim integracijama i detaljno informisao Vujanovića o aktivnostima vezanim za pitanje Kosova. Stalni predstavnici zemalja članica NATO-a potpisali su u Briselu protokol o pristupanju Savezu Hrvatske i Albanije u prisustvu ministara spoljnih poslova dveju zemalja. Nakon potpisivanja pristupnog protokola do okončanja postupka ratifikacije, dve zemlje moći će da učestvuju u radu Severnoatlantskog veća i ostalih tela NATO Saveza, ali bez prava glasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, istražujemo da li je moguće političko pomirenje demokrata i Miloševićevih socijalista, iako se SPS nikada nije odgradio od politike 90-ih. Šta su ključni akcenti ekonomske politike nove vlade, te šta od vlade u Beogradu očekuju kosovski Srbi? Kako je najavljeno, Demokratska stranka i SPS najverovatnije u petak će učiniti korak dalje u saradnji formalizovanoj pre dva dana zajedničkim formiranjem vlade. Naime, partije Borisa Tadića i Ivice Dačića potpisat će sporazum o pomirenju, koji bi trebalo da garantuje, kako je objašnjeno iz obe stranke, ostvarivanje vizije Srbije kao celovite, demokratske, ekonomski i kulturno razvijene i socijalno odgovorne države. Problem za mnoge je u tome što u sporazumu neće biti niti jedne tačke kojom se SPS distancira od Slobodana Miloševića i pogubne politike koju je on vodio. Predsjednica Skupštine Srbije iz SPS-a Slavica Đukić-Dejanović u izjavi za naš program navodi da su detalji budućeg sporazuma poznati samo Tadiću i Dačiću, te da će on pre svega podrazumevati prevazilaženje prošlosti radi bolje budućnosti.
Ja mislim da smo se mi orijentisali pri odluci da uopšte takav jedan sporazum se sačini na orijentaciju danas i sutra, a da smo se dogovorili da istorija da mesto svim akterima prethodnih pa i političkih života i života uopšte i da u principu sve razlike koje među nama postoje, a koje mogu da se vežu samo za prošlost, a ne za sadašnjost i budućnost, ostavimo u ovom momentu po strani kako bi Srbija krenula napred.
Da li to znači da pitanje Milošević neće skoro biti na dnevnom redu vrha SPS-a, odnosno određivanja prema pokojnom
predsjedniku? Mi to pitanje nećemo uopšte stavljati na dnevni red, obzirom da smo na svom kongresu odredili odnos prema njemu. On je za nas istorijska ličnost, osnivač partije, ali partija zaista mora u skladu sa vremenom u kome živimo da ide dalje, da ima određene oblike ne samo modernizacije, nego i potpuno aktivnih poteza koji će jednu socijaldemokratsku opciju ne samo zagovarati, nego kao političku ideju realizovati u životu.
Rekla je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Slavica Đukić-Dejanović. Pitanje koje neprekidno visi nad SPS-om posle Miloševića nije samo odnos prema njegovoj politici, već i odnos prema žrtvama koje je ta politika proizvela. Podsjećamo, najdirektnije, Milošević je u vezi sa zločinom doveden u slučaju ubistva Ivana Stambolića, čiji sin Veljko Stambolić za naš program kaže.
Nelagodno se osjećam, eto jednom rečenicom, nije baš prijatno da se to tako baš odigra, da se prave koalicije sa dojučerašnjim krvnicima, ali sad šta je to je.
Veljko Stambolić. Sličnog mišljenja je i Danica Drašković. Njen brat Veselin Bošković ubijen je u atentatu koji su 2000. godine organizovali pripadnici Miloševićeve tajne policije. Njena partija, Srpski pokret obnove, danas također podržava vladu sa socijalistima, što nju ne sprečava da oštro kritikuje ostvareno pomirenje bez gajanja.
Poruka nam se šalje, džabe ste se borili, neka ste izginuli, trebali ste poginuti, niste vi važni, važno je da Demokratska stranka bude na vlasti po svaku cenu, pa i po cenu vraćanja žrtava porodica i zaborava njihovih žalosti, muka i svega što su preživjeli. Tako da mislim da te porodice nemaju šta da očekuju od ove vlade, niti od Demokratske stranke. I po meni Demokratska stranka na ovaj način ubija samu sebe, kao što je Zoran Đinđić svojevremeno napravio grešku pa napravio pakt sa Legijom koji mu je došao glave, kao što znamo. Tako će i Demokratska stranka praveći pakt i pomirenje sa SPS-om, ubicom mnogih ljudi u Srbiji, sama sebi doći glave. Ovo je početak sunovrata Demokratske stranke i nikada više Demokratska stranka posle ove vlade neće moći dobiti onoliko glasova koliko je dobila na ovim izborima. Mi da smo znali da će na kraju biti vlada sa SPS-om na ovaj način, Ivica Dačić ministar policije, da će biti nacionalno pomirenje, da će se pljuvati po žrtvama, mi sigurno ne bismo potpisali taj koalicijski sporazum. A u sporazumu to ne piše, naravno.
Danica Drašković. Međutim, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić ocenio je da su se socijalisti poslednjim potezima praktično delima distancirali od prošlosti. Možda bi sada bilo puno od njih očekivati i reči, kaže profesor Čupić.
A evo između ostalog jedan simbolički moment, ministar unutrašnjih poslova je upravo socijalista, pa na kraju krajeva on sada može čak da izvrši jednu, mislim pod pretpostavkom ako je na to spreman, da izvrši jednu reformu policije i da sve ono što je na neki način bilo ostatak iz onoga vremena i što i sada, da kažem, funkcioniše po principima toga vremena, da bude isključeno. I osuda svega onoga što se dešavalo u okrilju tajne policije i onoga što je tajna policija obavljala za račun tadašnje vladajuće vrhuške, što je jednostavno policija teško zloupotrebljena kao jedna pretorijanska garda, ona u stvari nije bila policija države, nego samo jednog uskog kruga vladajuće vrhuške iz tog perioda. Znači, ako budu pokazali konkretnim delovanjem, onda oni ne moraju da se verbalno ili čak pisano izjašnjavaju, mnogo su sada važnija dela. U slučaju to da ne urade, ja mislim onda bi verovatno uskoro moglo da se desi da jednostavno ta vlada se ne može ni održati.
Profesor Čedomir Čupić, pomirenje bez kajanja, sporazum DS-a i SPS-a, bit će tema i naše emisije od 18 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da će Srbija uhapsiti preostale haške begunce. On je naveo da je saradnja tužiloštva u Beogradu i Hagu dobra, ali da posle presuda Ramošu Haradinaju i Naseru Oriću nije lako davati ocene o radu tribunala.
Haradinaj je likvidacijom svedoka došao do oslobađajuće presude. U slučaju Orić, konstatovan je užasan zločin Srbima, ali nijedan od pomenutih počinilaca, kako u Hagu, a ni na lokalnom nivou, nije procesuiran. Nije lako otrgnuti se od osjećaja mučine i od činjenice da su žrtve žrtvovane još jedan put. Mislim da jedino pravosudni tretman i žrtava i počinilaca može biti pravi, bilo u Hagu, bilo pred domaćim sudovima. U onom času, kada politika počinje da dominira nad pravom, dobijamo besmisao.
Vladimir Vukčević. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da će nova vlada Srbije nastaviti politiku striktnog poštovanja međunarodnog prava i neodložnog izmirenja svih međunarodnih obaveza.
Samo na takav način naša država može da postane punopravni i uvaženi član međunarodne zajednice. Kao što će sama poštovati međunarodno pravo, vlada to isto očekuje i od drugih. Ne deklarativno, već upornim zalaganjem i traženjem da se zločine svuda kažnjavaju. Razlog je upečatljiv, da se oni više nikada ne bi ponovili i da bismo zadovoljenjem pravde za žrtve svi zajedno stigli do pomirenja.
Ministarka pravde Snežana Malović. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić najavio je kao jedan od prioriteta ekonomske politike vlade Srbije rast zaposlenosti.
Naš plan je, kao što ste čuli u ekspozeu premijera, da Srbija nastavi sa jačanjem ekonomije i obezbedi prosječnu stopu privrednog rasta od 7% godišnje do kraja mandata ove vlade. Drugi, ne manje važan cilj, podjednako važan cilj, jeste rast zaposlenosti. Plan je da u naredne 4 godine 200.000 nezaposlenih dobije posao, to jest da se stopa nezaposlenosti sa sadašnjih 18,8% spusti na oko 12% u periodu od naredne 4 godine. Koje su to mere koje mi planiramo da preduzmemo da bismo ostvarili ova dva izuzetno važna cilja? Najpre, to su veće investicije u infrastrukturu, pre svega u oblasti saobraćaja, energetike i telekomunikacija.
Dinkić je izjavio da ostaje pri stavu da je gasni deo energetskog sporazuma sa Rusijom povoljan za Srbiju, a da je cena za NIS preniska. On je istakao da bi ugovor mogao biti izmenjen tako što bi bio prihvatljiv za obe strane, pa bi Srbija preuzela deo investicije u NIS-u, a Rusi povećali cenu za udeo koji kupuju.
Naravno da ostajem pri tome, uvek se na tenderu dobija najveća cena, jer nikad ne znate koja je tačna cena ako nemate tender. Međutim, Imajući u vidu kredibilitet države, jer potpisivanju sporazuma prisustvovali su i predsjednik države, i premijer tadašnji, i mnogi ministri, ovdje se postavlja pitanja odnosa između Srbije i Rusije. Ono što, na čemu ću ja insistirati kao ministar nadležan za privredni razvoj, jeste da se dobije adekvatna cena za 51% NIS-a u očito direktnim pregovorima nakon ratifikacije sporazuma u Skupštini, i vidjet ćemo, postoji neka ideja da ja vodim te pregovore. Ako ih budem vodio, garantujem da ćemo napraviti najbolje moguće Srbiju.
Kaže Mlađan Dinkić. Ranije je bilo najavljivano da bi Rusi za 51% NIS-a trebalo da daju 400 miliona evra i još 500 miliona u investicije za modernizaciju naftne industrije Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije posvećenje na vesti dana. Vlada Srbije danas razmatra sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i gasni sporazum sa Rusijom. Demokratska stranka i socijalisti formiraće vlast u Beogradu, kaže ministar Šutanovac. Posmrtni ostaci 307 žrtava iz Srebrenice otpremljeni u Potočare. Potpisan pod protokol o pristupu Hrvatske NATO-u. Šestoro ljudi poginulo u pucnjavi ispred američkog konzulata u Istanbulu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Politički predstavnici kosovskih Srba izrazili su nadu da će prioritet buduće vlade Srbije biti očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Srbi sa Kosova veruju da će nova vlada preduzimati konkretne korake u cilju poboljšanja uslova svakodnevnog života, ali ostavili prostora za sumnju pošto dosadašnje vlade nisu učinile dovoljno. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Očekivanja da će nova vlada Srbije puno više raditi na rešavanju problema srpske zajednice, ali i sumnja da se nešto ozbiljnije može promeniti na terenu, su glavna razmišljanja pojedinih predstavnika srpske zajednice povodom formiranja nove vlade Srbije. Nosilac srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović smatra da će nova srpska vlada imati mnogo pragmatičniji pristup koji će biti fokusiran na običnog čoveka.
Srbija će na Kosovo biti samo onoliko koliko bude Srba ovde. Prema tome, ovi Srbi moraju imati stabilan i miran život, fizičku i pravnu bezbednost, ali i nekakvu ekonomsku perspektivu, te prema tome mislim da je ključna reč u ovom trenutku stvaranje ekonomske perspektive za preostali srpski život.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković smatra da je pred budućom vladom Srbije težak posao, jer treba da zaštiti status srpske države na prostoru Kosova.
Ja očekujem da će vlada kojoj je potpuno sužen prostor delovanja u ovom trenutku brzom, efikasnom politikom naći modalitet kroz koji će još uvek moći da zaštiti legitimne interese države i svakako da legalizuje srpskog pitanja na prostoru Kosova i Metohije, što će na jedan način moći da se uradi samo u saradnju sa bezbednostnim snagama, mislim na KFOR i svakako sa međunarodnom zajednicom.
Predsjednik Srpskog pokreta otpora Momčilo Trajković ocenio je da Srbi na Kosovu moraju biti jako oprezni, jer sve dosadašnje vlade su mnogo obećavale, ali nije bilo nikakvog boljitka.
Kadrovska politika, pa pogotovo kadrovska politika oko Kosova i Metohije ne uliva mi nadu da ova vlada ima ozbiljnu strategiju i da može nešto ozbiljnije da napravi. Međutim, ajmo, dajmo šansu, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I kao što ste to čuli u vestima, kolona sa posmrtnim ostacima 307 novoidentifikovanih žrtava genocida u Srebrenici danas je iz Visokog, gde je obavljena identifikacija, krenula prema Memorijalnom centru Potočari Srebrenica. Tamo će 11. jula biti obavljen zajednički pokop, a na istom mestu sahranjeno je već 2907 ubijenih jula 95. godine. Na putu kroz Sarajevo građani su odali počast stradalima, zabeležila Aida Đugum.
Među identificiranim žrtvama koje će ove godine biti ukopane, najmlađa žrtva imala je samo 15 godina, a najstarija 84. Svake godine je sve teže, kaže Sabra Kulenović iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa.
Pravda dolazi tako sporo i što je samo ima na papiru, a da mi žrtve genocida nećemo to dočekati nikad. A naša je dužnost koju smo preživjeli, bar na ovakav način, da ispratimo svoje najmilije.
Kolona se kratko zaustavila pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su građani odali počast žrtvama genocida.
Meni je teško, ja ovo ne propustala nikad u životu. Me se čini, kad me dovu predonili, ja budu morala doći. Ovo je teško, ovo je najteži dan, me se čini, ne znam.
Došli smo da ispratimo ova tijela što idu u Srebrenicu. Ne može insan sen da priča. Pogođa im se ona svašta, eto. Nas rodali su mi više, nisu nas rodali u Srebrenicu, ali idem svake godine u Srebrenicu, mislim, vuče me da idem tamo među svoje sestre, braće, očeve, mojke.
Počast žrtvama odali su i dvojica članova predsjedništva i drugi predstavnici vlasti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Ilajčić, naglasio je da su glavni krivci za genocid još na slobodi.
Ne treba nikad zaboraviti da se ovdje radi o civilima koji su uglavnom bili na zaštićenoj teritoriji, zaštićenoj od Ujedinjenih nacija i da do sada glavni krivci nisu izašli pred lice pravde. Imamo presudu Međunarodnog suda pravde koji neki pokušavaju da ignorišu, koja zahtijeva od Srbije da izruči glavne krivce i oni to do sada nisu učinili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, tri policajca i tri nepoznata naoružana muškarca poginuli su u razmeni vatre u blizini američkog konzulata u Istanbulu. Svedoci kažu da se beli automobil lagano vozeći zaustavio ispred glavnog ulaza u konzulat. Iz vozila su izašla trojica naoružanih muškaraca koji su otvorili vatru na policajce koji su uzvratili. Vozač automobila pobegao je sa mesta događaja, a istraga je u toku. Na kraju samita grupe 8 u Japanu, ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da je potpisivanje sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Češke o postavljanju antiraketnog štita duboko uznemirilo Rusiju. Rusija neće podleći histeriji, ali će razmotriti kako da na isti način uzvrati, rekao je Medvedev, ističući međutim da je Moskva otvorena za razgovore sa Vašingtonom. Iran je objavio da je ispalio 9 raketa dugog i srednjeg dometa kao odgovor na pretnje koje stižu od Sjedinjenih Država i Izraela. Međunarodna zajednica već je više puta upozorila Teheran da prekine obogaćivanje urana ili će se suočiti sa potpunom izolacijom i sankcijama. Iran ponavlja da je njegov nuklearni program mirnodopski i da od njega neće odustati, priredila Mirjana Rakela.
Prema državnim medijima, rakete koje mogu imati domet i preko 2000 km ispalila je elitna revolucionarna garda sa nepoznate lokacije u jednoj pustinji. Rakete imaju konvencionalno punjenje, a cilj je bio uvježbavanje borbene spremnosti u slučaju rata. Službeni Teheran i dalje odbija pozive Washingtona i Brisela da prekine sa programom obogaćivanja urana. U utorak je iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio da će u slučaju napada Iran odgovoriti kontra udarima po Tel Avivu i američkoj floti u Perzijskom zaljevu. Istoga dana u ekskluzivnom intervjuu američka državna tajnica Condoleezza Rice tijekom boravka u sjedištu našeg radija u Pragu je kazala kako Washington problem spornog nuklearnog iranskog programa želi riješiti diplomatskim sredstvima. Doug Richardson, stručnjak za oružje, ističe da ipak treba imati na umu da je iranski raketni sistem u odnosu na onaj koji ima Zapad zastario, ali ga ne treba podcjenjivati, jer te rakete imaju performanse njemačkih raketa V2 koje su tokom Drugog svjetskog rata ispaljivane na London. I ukoliko želite otkriti snagu njihove destruktivnosti, dovoljno je pogledati što su njemačke rakete učinile u Londonu. Po mišljenju Richardsona, Iran ima između 30 i 50 ovakvih raketa. Sjedinjene Američke Države odmah su osudile iransko testiranje raketa Sahab-3 ističući da se radi o kršenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
6 osoba je ubijeno, 18 povređeno u eksploziji 2 bombe jutros u Faludži, bivšem bastionu sunitskog ustanka, objavile su službe bezbednosti.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Tokom jučerašnjeg nevremena koje je pogodilo Kuršumlijsku opštinu, stradali su pojedini stambeni objekti, a grad, praćen olujnim vetrom, čupao je stabla drveća iz korena. Poljoprivredni usevi u više sela ove opštine su desetkovani. Prema prvim procenama, nastala šteta je oko 200 miliona dinara. Miloš Ivanović.
Obilna kiša praćena gradom stvorila je bujice koje su pričinale štete stambenim objektima u centru grada, pa je tako nekoliko kuća i podruma bilo poplavljeno. Mi smo razgovarali sa Slavkom Ilićem, u čiju kuću je juče prodrla voda.
Pa poplavljeno su predsoblje i dve sobe. I mašina za pranje veša, električni šporet i frižider i zamrzivač.
A kolika to bila bujica velika ovde? Ovde na ulici ispred
kuće? Pa ogromna je bila, da li nije moglo da šahte nisu mogle da prime sav kapacitet te vode.
Olujni vetar čupao je stabla iz korena, pa je tako u selu Dankoviće kod Kuršumlije oboreno pet stabala koje su vetar i bujica iščupali iz korena. U ovom delu bio je pokidani telefonski kabel, pa je u prekidu bila telefonska linija ka Lukovskoj banji. Čupanje stabala dogodilo se u neposrednoj blizini seoskih kuća koje su srećom ostale neoštećene, svedoče meštani iz ovog sela.
Samo se stušti i odjednom vetar, oluja, kiša, grad. I sam učinio nešto, bao, mi brže izađemo napolje naš 4-5, pogledamo, to pole se obalilo.
Prema prvim procenama, tokom nevremena koje je pogodilo opštinu Kuršumlija, nastala šteta je procenjena oko 20 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije priča o sve brojnijim manifestacijama izvornog stvaralaštva u Srbiji. Brojne pevačke grupe i folklorni ansambli takmiče se u pesmi i igri. Da li je reč o povratku izvornosti ili pomodarstvu, istraživala je u Zlatiborskom kraju Novka Ilić.
Ivana Nedić, etnomuzikolog iz Gornjeg Milanovca, član stručnog žirija u Zlakusi, kaže potrebno je očuvati tradiciju, makar i na ovaj način.
Brojnost ovih manifestacija, moje mišljenje je da je
Aleksa Zarev iz Beograda, profesionalni izvođač stare srpske pesme, u brojnosti ovakvih manifestacija vidi potrebu naroda.
U ruralnim sredinama ljudi su ipak zadržali taj jedan kontakt sa svojom tradicijom i prošlošću. I mislim da se osjeća potreba naroda da tu liniju tradicije i zadrži. Da li možemo očekivati za 20, 30 ili 50 godina da će se nas neko setiti i sećati ako se sami mi tako ne postupamo?
A profesor maternjeg jezika na Užičkom učiteljskom fakultetu, Ratomir Cvjetić, objašnjava, umjesto ranijih vašara, sada se narod okuplja na ovakvim manifestacijama, a izvorno se delimično gubi.
Ja u ovome vidim jedan pokušaj oživljavanja nečega, ali na jedan novi način, da se ljudi okupljaju, pre svega omladina, da stvaraju neke programe. Ja se nadam da će se iz toga roditi jedan novi kvalitet, jedna nova vrijednost i igre i pesme i okupljanja, a koja će opet biti u nekom kontinuitetu sa nečim što je naša narodna tradicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada danas razmatra sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i gasni sporazum sa Rusijom. Demokratska stranka i socijalisti formiraće vlasti u Beogradu, kaže ministar Šutanovac. Posmrtni ostaci 307 žrtava iz Srebrenice otpremljeni u Potočare. Potpisan protokol o pristupu Hrvatske u NATO. Šestor ljudi poginulo u pucnjevi ispred američkog konzulata u Istanbulu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.